Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Փաշինյան-Պուտին հանդիպման նախորդային Ինտերֆաքսը հարցազրույց է հրապարակել Հայաստանի վարչապետի հետ։ Մարտի 1-ի գործի հետագա ճակատագրի վերաբերյալ այսօր հրապարակվելու է դատարանի որոշումը։ Հայրենիքի փրկության շարժումը սկսում է մարզային հանդիպումները։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան հերթական զորավարժությունն են անցկացնում։ Եվրամիության առաջնորդները ժամանում են Թուրքիա բանակցելու այդ երկրի ղեկավարների հետ։ Վիեննայում մեկնարկում է Իրանի միջուկային համաձայնագրին ԱՄՆ-ի վերադառնալու հնարավորության բանակցությունները։ Բայց մինչ հաղորդումները Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ադրբեջանում այսօր մեկնարկել են թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարժություններ, այս անգամ կապի զորքերի զինծառայողների մասնակցությամբ։ Պաշտոնական աղբյուրների փոխանցումը երկօրյա վարժանքների ընթացքում զինվորականները պետք է լուծեն կապի միասնական համակարգի կազմակերպման ուղղված խնդիրներ։ Սա թուրք-ադրբեջանական արդեն երրորդ զորավարժությունն է այս տարվա 4 ամիսների ընթացքում։ Կորոնավիրուսը հաստատվել Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի մոտ, վրացական կառավարության ղեկավարը հայտարարել է, որ իրեն լավ է զգում և աշխատանքը շարունակում է հեռավար կարգով։ Մասնագետների գնահատմամբ Վրաստանը գտնվում է համաճարակի 3-րդ ալիքի շեմին, իշխանություններ նահանգում են երկրում պատվաստման, դանդաղ տեմպերի և հանրության շրջանում գործընթացի նկատմամբ բարձր անվստահության մասին։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում Վրաստանում գրանցվել է հունվարի 26-ից ի վեր հիվանդացության ամենաբարձր ցուցանիշը 897 նոր դեպք, մահացել է ևս 10 մարդ։ Ուկրաինական օդանավի կործանման գործով Իրանում մեղադրանք է առաջադրվել 10 անձի, երկրի պաշտոնական աղբյուրները այլ մանրամասներ չեն հաղորդում։ Թեհրան և Չվերթն իրականացնող ուկրաինական Բոինգի հետևանքով զոհվել է 176 մարդ օրեր տևաջխտումներից հետո։ Իրանի իշխանություններն ի վերջո խոստովանել են, որ օդանավը կործանվել է երկրի զինված ուժերի հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումների գործողությունների հետևանքով։ Միացյալ Նահանգների գնահատմամբ Ուկրաինայի սահմաններին ռուսաստանյան զինվորականների տեղաշարժերի մասին հաղորդումները հավաստի են։ Վաշինգտոնը Մոսկվայից պահանջում է պարզաբանել ադրանքները, այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Նեդ Փրայսը։ Նրա խոսքով ռուսները երկար ժամանակ ձգտել են ահաբեկել և վախեցնել իրենց հարևաններին։ Արդեն 7 տարի Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում անջատականների ու կառավարական ուժերի միջև շարունակվող բախումներում ավելի քան 13,000 մարդ է զոհվել։ Իրավիճակը սրվել է անցած շաբաթավերջին արևմտյան աղբյուրների տվյալներով։ Ռուսաստանն առնվազն 4,000 զինվոր ու ծանր զրահատեխնիկա է տեղակայել Ուկրաինայի մանների մոտ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Հայաստանի վարչապետի և Ռուսաստանի նախագահի ապրիլի 7-ի Մոսկվայի հանդիպման նախորդային Ինտերֆաքսը հրապարակել է հարցազրույց Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ռուսական լրատվամիջոցի հարցերը բնականաբար առաջին հերթին վերաբերում են հայ-ռուսական հարաբերություններին։ Փաշինյանը նշել է, որ Հայաստանը կշարունակի ռազմատեխնիկական համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ։ Անդրադարձ է կատարվել նաև Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններին։ Նշեմ, որ Անկարայի հետ Մոսկվան հիմա շատ ջերմ հարաբերությունների մեջ է։ Հարցազրույցում Փաշինյանն ասել է, որ Անկարան Երևանի հանդեպ պետք է փոխի իր ագրեսիվ քաղաքականությունը։ Հարցազրույցի ուշագրավ մանրամասները ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Հայաստանը կշարունակի ռուսական Su-30SM կործանիչների ձեռքբերումը։ Մոսկովյան IT նախորդային Ինտերֆաքսի հետ զրույցում հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Պատասխանելով հարցին, Հայաստանը ծրագրում է շարունակել ռուսական զենքի, մասնավորապես Su-30SM կործանիչների և դրանց համար նախատեսված սպառազինության ձեռքբերումը։ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից հետո ռուսական Su-երի շուրջ աղմուկը չի մարում, իշխանության ընդդիմախոսները պատասխան են պահանջում, ինչու պատերազմի ընթացքում չկրակեցին ռուսական արտադրության կործանիչները։ Չնայած ըստ պաշտոնական տեղեկատվության, հայկական զինված ուժերը կործանիչներով դեռ 2019-ի դեկտեմբերից են համալրված, պաշտոնյաները արդարանում են, չեն հասցրել հրթիռները ձեռք բերել։
Հայաստանը կողմնորոշված է Ռուսաստանի հետ լայնածավալ ու երկարաժամկետ ռազմատեխնիկական համագործակցության, ինչը բխում է երկու պետությունների երկարաժամկետ ռազմավարական շահերից։ Հաշվի առնելով, որ միջպետական երկկողմ համաձայնագրերով Հայաստանի տարածքում ստեղծվել և գործում են հայ-ռուսական երկու խմբավորումներ՝ Զորքերի Միացյալ Խմբավորումը և Կովկասյան տարածաշրջանում հավաքական անվտանգության հակաօդային պաշտպանության Միացյալ տարածաշրջանային համակարգը, և բացի այդ երկու երկրները հապկանդամներ են, որի շրջանակներում ևս ստեղծված են Զորքեր ու Միացյալ Խմբավորումներ։ Հասկանալի է, որ Հայաստանը խիստ շահագրգիռ է Ռուսաստանից մարտակարարումների հարցում, որպեսզի ունենա ժամանակակից ու նախև առաջ Ռուսաստանի Դաշնության և ՀԱՊԿ մյուս դաշնակիցների հետ համատեղելի սպառազինություն և զինամթերք։ Հենց այդ պատճառով հայկական կողմը նաև շահագրգռված է, որ զենք զինամթերքի մատակարարումը Հայաստան իրականացվի նույն կոմպլեկտավորմամբ, ինչև Ռուսաստանի զինված ուժերի համար։ Ինչ վերաբերում է ձեր հիշատակած ինքնաթիռների տեսակին, ես դրական պատասխան կտամ, քանի որ դրանք ժամանակակից բազմաֆունկցիոնալ կործանիչներ են, և դրանց գնումը նախատեսված է ինչպես մեր երկկողմ պայմանագրային փաստաթղթերով, այնպես էլ ազգային զինված ուժերի զարգացման ծրագրով։
Հայ-ռուսական հարաբերությունները Փաշինյանը բնորոշել է իբրև ռազմավարական դաշնակցային, հարուստ և ծավալուն, հայտարարել դրանց բնույթը ամենևին պայմանավորված չէ հունիսյան արտահերտ ընտրությունների արդյունքներով, անդրադարձել է նաև հայ-թուրքական հարաբերություններին։
Մարտի 1-ի գործով դատավորը այսօր հրապարակելու է որոշում գործը կարճելու կամ ժամանակավոր կասեցնելու մասին։ Վերջին տարբերակը առաջարկել է մեղադրող կողմը, այդ ճանապարհը կարող է հնարավորություն տալ փոխելու Ռոբերտ Քոչարյանին առաջադրված մեղադրանքի հոդվածը, որը սահմանադրական դատարանը ճանաչել է հակասահմանադրական։ Շուրջ 2 տարի շարունակված դատավարությունում հնարավորություն չտրվեց ներկայացնելու մեղադրական եզրակացությունը։ Ռոբերտ Քոչարյանը քրեական հետապնդումից հնարավոր է ազատվի ոչ թե նրա համար, որ դատարանը նրան անմեղ է ճանաչել կամ գործում առկա ապացույցներն են հերքվել, այլ պարզապես նրան դատելու հոդվածը սահմանադրական դատարանը շատ պարզասած անվավեր է համարել, վերացրել այդ հոդվածը, չնայած այդ հոդվածը ոտնձգություններից պաշտպանում էր հենց սահմանադրության հիմնական անփոփոխ դրույթները։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Այսօր պարզ կդառնա 2.5 տարի սահմանադրական կարգը տապալելու համար մեղադրվող նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործը կկարճվի թե ոչ, մարտի 1-ի գործով դատավոր Աննա Դանիբեկյանը կհրապարակի իր որոշումը, ինչից հետո դատական նիստն այսօր կավարտվի։ Մոտ 2 շաբաթ առաջ սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական և անվավեր ճանաչեց Ռոբերտ Քոչարյանին և նրա նախկին երկու ենթականներին մեղսագրվող սահմանադրական կարգը տապալելու մասին հոդվածը։ Դրանից հետո Քոչարյանի փաստաբանները միջնորդեցին դատարանին այդ մեղադրանքով հետապնդումը դադարեցնել և գործը կարճել։ Մարտի 1-ի 9 զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Տիգրան Եգորյանը այլ որոշում, քան հետապնդումը դադարեցնելն է, չի տեսնում։ Փաստաբանը, սակայն, քննադատում է սահմանադրական դատարանի նման որոշում կայացնելու համար։ Եգորյանը այն ոչ թե իրավական, այլ քաղաքական է որակում։
Ելնելով կոնգրեսային շահերի սպասարկման պարտավորություններից կամ այդպիսի սպասարկման առավելություններից ելնելով կայացված որոշում, և չեմ տեսնում որևէ դատողությունների արդյունքում եզրահանգում։ Ես տեսնում եմ, որ դրված է եղել խնդիր ամեն գնով լուծել այթերական հետապնդման հարցը, և այդ նպատակին հասնելու համար սահմանադրական դատարանը չի խորշել վերացնել սահմանադրության անփոփոխելի առաջին և երկրորդ հոդվածների պաշտպանությունը երաշխավորող օրենքը, խորշել վերացնել այդ օրենքը, իսկ դա արդեն դարձնում է սահմանադրական դատարանը
Մոտ 2.5 տարի մեղադրյալի կարգավիճակում գտնվող նախկին նախագահի օգտին կայացված սահմանադրական դատարանի որոշմանը մաս են կազմել նաև հեղափոխությունից հետո սահմանադրական դատարանի դատավոր նշանակվածները, պնդում է փաստաբան Եգորյանը։
Սա սակորեն մեկ նպատակ է հետապնդել, և սրա պատճառը երկրում ստեղծված քաղաքական իրավիճակն է և իրավական քաղաքականության բացակայությունը հետհեղափոխական ժամանակներից ի վեր։
Եգորյանը պնդում է, քրեական օրենս գրքի 300 կետմեկ հոդվածը ամենևին էլ չի հակասում սահմանադրությանը։ Նա վկայակոչում է նաև այս հարցով ամիսներ առաջ Միեդի և Վենետիկի հանձնաժողովի խորհրդատվական կարծիքները։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն օրինակ անդրադառնալով այս հարցին գրել էր, որ գնահատական տալու համար պետք է հաշվի առնել գործի կոնկրետ հանգամանքները, այլ ոչ թե կատարվի վերացական մեկնաբանություն։ Իգորյանը ևս պնդում է. Դատարանը պետք է քննել գործը, հանգամանքները, ապացույցները և հետո միայն եզրահանգեր։ Հոդվածն անորոշ է, թե ոչ։
Սա նորմալ օրենք է, կոպիտ ասա, չէ, կարա ավելի որոշակի լինի, որովհետև չափազանց ընդգրկուն շահերա պաշտպանում, մեծ իրավահարաբերությունները պաշտպանում, եւ դու պետք է այդ իրավահարաբերությունների հաստական կոնտեքստի վերլուծության հիման վրա կայացված դատական ակտը նայելով հասկանաս, ինչքանով է իրավակիրը պրակտիկայում այդ նորմը որոշակյության ստանդարտներին համապատասխան կիրառվել։
Պաշտոնաթող նախագահաբացի հակասահմանադրական ճանաչված հոդվածից մեղադրվում է նաև $3 million կաշառք ստանալու համար։ Եթե անգամ այսօր դատավոր Աննա Դանիբեկյանը դադարեցնի քրեական հետապնդումը սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածով, ապա կաշառք ստանալու հոդվածով գործի քննությունը չի դադարեցվում։
Վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող հայրենիքի փրկության շարժումը Երևանում, երբ ավարտեց իր բողոքի ակցիաները, հայտարարել էին, թե սկսելու են մարզային հանդիպումներ։ Այսօր նրանց առաջին այցն էր մարզ էր։ Ընդդիմադիրները գնացել են Սևան, այնտեղից է նրանց առաջնորդներից մեկը։ Ընդդիմադիրների հավաքի մասին Սևանից հեռախոսով հաղորդում է Նաիրա Նալբանդյանը։
Քիչ առաջ Սևան քաղաքում հավաքվեց հայրենիքի փրկության շարժման հավաքը, այստեղ հավաքին ելույթ ունեցան շարժման առանցքային դեմքերի շարժման համակարգող Իշխան Սաղաթելյանը, հանրահավաքին ներկա էր նաև նախկին պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանը, նախկին վարչապետ Հրանտ Բաքրատյանը, շարժման վարչապետի միասնական թեկնածու Վազգեն Մանուկյանը։ Նշեմ, որ հանրահավաքին առավելագույնը մի քանի 100 մարդ կար, նրանց ձեռքին զավաճան պաստառներ էին և պարբերաբար ելույթների ընթացքում առանց Նիկոլ Հայաստան վանկարկումներ հնչում։ Ինչ վերաբերում է առաջիկա ընտրություններին, ապա շարժման հարթակից մի քանի անգամ հայտարարություն հնչեց ընտրությունները բոյկոտելու վերաբերյալ, այդ մասին խոսեց ինչպես նախկին վարչապետ Հրանտ Բաքրատյանը, այնպես էլ շարժման վարչապետի միասնական թեկնածու Վազգեն Մանուկյանը, նրան հենց այդպես էլ հարթակից ներկայացրեցին, այսինքն շարժման օրակարգում դեռ ժամանակավոր կառավարության հարց մեջ, նայած այն փաստին, որ խորհրդարանական ընդդիմության հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն արտահայտ ընտրություններ նշանակելու մասին հայտարարություն վարչապետի կողմից արդեն եղել է։ Հանրահավաքի ավարտին շարժման համակարգող Իշխան Սաղաթելյանը կարծիք հայտնեց, որ չի բացառում այն սցենարը, որ ինչ-որ մի փուլում Նիկոլ Փաշինյանը հետ կանգնի այդ պայմանավորվածությունից և օրինակ որպես պատճառաբանություն ներկայացնի COVID-ի համաճարակը և ընտրությունները չեղարկի։
Լավ կլինի այս չարիքի կառավարությունը քշել մինչև ընտրությունը։ Ինչպես ասել ենք, ինչպես նաև ասել ենք մեր այն փուլերի մասին, ինչպես ենք պատկերացնում։ Նախ մեկ անգամ եւս ուզում եմ ասել, ընտրություն նշանակված չկա, կա ընդհանեն ընտրության մասին հայտարարություն։ Հաշվի առնելով այս մարդու հետագիծը, անցած ճանապարհը, վարկագիծը, ես շարունակում եմ պնդել, որ հնարավոր է ընտրություններ չլինեն։ Երբ որ ինքը կտա հրաժարական 14 օրվա ընթացքում, նոր վարչապետ չի ընտրվի, այսինքն կլուծարվի խորհրդարանը, կնշանակվի այն ընտրությունը ուն ժամանակ կմտածենք ընտրության միջոցով իրեն հերաշնելու մասին։
Այս Իշխան Սաղաթելյանը որևէ կերպ չանդրադարձավ 3 Ռոբերտ Քոչարյանի հայտարարությանը, հիշեցնեմ 3 մտածելու առաջին ալիքի հյակերում Վլադիմիր Պուտինի հետ հարցազրույցի ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարել էր, որ ինքը պատրաստվում է մասնակցել առաջիկա ընտրություններին, գնալու է դաշինքում լինելու են ազգային 2 կուսակցություններ, որոնց հետ համաձայնություն արդեն կա։ Սաղաթելյանը չհաստատեց արդյոք այդ 2 կուսակցություններից մեկը դաշնակցությունն է, ասաց միայն գերագույն մարմնի լիստի արված հայտարարությունների և ձեռք բերված պայմանավորվածությունից հետո հնարավոր կլինի այդ մասին խոսել։ Իսկ թե ում նկատի ուներ Քոչարյանը, հորդորեց հենց հրավորդեր երկրորդ նախագահից ճշտել։
<Sess-> Ղարաբաղյան պատերազմից հետո Ադրբեջանը եւ Թուրքիան շարունակում են համատեղ զորավարժություններ անցկացնել։ Այսօր սկսված զորավարժություններում ընդգրկված են Կապի զորքերը։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ զորքերի միջև փող գործակցությունը ապահովելու համար օգտագործվելու են Կապի նորագույն միջոցներ։ Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի տարածքում այսօրվանից մինչև ապրիլի 8-ը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի Կապի զորքերի զինծառայողները անցկացնելու են համատեղ զորավարժություն։ Ըստ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության կապավորների արջև դրված են միասնական Կապի համակարգ ստեղծելու, զորքերի փող գործակցությունը ապահովելու, կառավարման դաշտային կենտրոններ ձևավորելու ուսումնառազմական խնդիրներ։ Այս տարվա 4 ամիսների ընթացքում սա արդեն թուրք-ադրբեջանական 3-րդ զորավարժությունն է։ Նախորդ ամսվակեսերին պլանային զորավարժություններ 10,000 անձնակազմ մինչև 100 միավոր զորահատեխնիկա, 200 միավոր հրթիռահրետանային միջոց, 30 միավոր ավիացիոն միջոց, այդտեղում ԱԹՍ-ներ։ Փետր Վարին էլ կարծում, համատեղ զորավարժությունների ժամանակ նոր, հիմնականում հարցակողական զինատեսակներ ցուցադրվեցին։ Ռազմագետ Կարեն Հովանիսյանը նկատում է, զորավարժությունների այսպիսի հաջողականությունը գերազանցում է նախորդող տարիներին։ Ըստ մասնագետի դրանց նպատակը երկուսն է. ապագայի ծրագիր, թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորամիավորման ստեղծման նախադրյալների հիմքն է դրվում, երկրորդը հոգեբանական գործոն է։
Բոլորս էլ գիտենք, որ թուրք-ադրբեջանական տանդեմը միայն Հայաստանի Հանրապետության դեմ է իրականացնում ռազմական գործողություն, այլ պետություն, որպես այդպեսին իր թիրախում չունի։
Այս ֆոնին Հայաստանի իշխող ուղակից հնչող կեցվածք փոխելու և տարածաշրջանում հարաբերություններ կարգավորելու ազդանշանները ըստ ռազմագետի միակողմանի են։
Ավելին ասեմ, իրենք փորձում են ցույց տալ մկաններ այդ իրավիճակով ազդել Հայաստանի Հանրապետության վրա, որոշումների վրա եւ իրենց համար կարեւոր որոշումներ կորզել։ Եթե կհիշեք, օրինակի համար վերջերս հրապարակվեց Բաքվի կողմից մի քարտեզ, որտեղ որ Սյունիքի մարզան գրպած էր Ադրբեջանի տարածքում եւ այդ քարտեզը հրապարակվել էր հենց զինվորականների կողմից, այնպես որ հարաբերությունների վերանայում այդ հասկացողությունը միակողմանի Հայաստանի կողմից է եւ կարծում եմ ճիշտ չի այդ քաղաքականությունը, որ պետք է մենք խոսենք դրա մասին, որովհետեւ ճանապարհների ապաշրջափակումը եւ ընդհանրապես հարաբերությունների վերանայումը բխում է բացառապես Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի շահերից։
Մասնագետները այս բոլոր զարգացումների տակ տեսնում են մի բան. Ռուսաստանը եւ Թուրքիան շարունակում են տարածաշրջանում դիրքավորվել։ Ուշագրավ է, որ թուրք-ադրբեջանական հերթական զորավարժությունների զուգընթաց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վաղը մեկնում է Մոսկվա հանդիպելու Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ըստ Կրեմլի, կողմերը մտադիր են քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցով անցած տարվա նոյեմբերի 9-ի եւ այս տարվա հունվարի 11-ի երկկողմ ռուս-հայ ադրբեջանական հայտարարությունների կատարման ընթացքը, ինչպես նաև Հարավային Կովկասում տնտեսական և տրանսպորտային կապերի վերականգնման ուղղված քայլերը։ Ռազմագետ Հովանիսյանը կարծում է, որ հանդիպումներին ավելի կարևորություն և կշիռ կտրվի, երբ ռուսական ուժերը բանակցելուց բացի նաև միասնական զորավարժություններ անեն, զենք ցուցադրեն։
Ընդ որում զորավարժություններ կարծում եմ պետք է լինեն ոչ թե 2 օր, 3 օր, 1 շաբաթ, այլ առնվազն 1 ամիս եւ ընդգրկեն բոլոր զորքեր, այսինքն զորքեր, հրետանի զորքեր եւ այլն։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ եւ BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաեւ ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը դիմել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, հորդորելով թույլ տալ, որ բժիշկները այցելեն բանտարկված ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնուն։ Իրական վտանգ կա, որ Ռուսաստան պետությունը նրան դատապարտում է դանդաղ մահվան, նշել է իրավապաշտպան կազմակերպության ղեկավարը։ Բանտարկված Նավալնին մարտի 31-ից հացադուլ է հայտարարել։ Երեկ հայտնի դարձա, որ այդ կալանավայրում մի շարք բանտարկյալներ հիվանդացել են տուբերկուլյոզով։ Երեկոյան հաղորդվեց, որ Նավալնուն տեղափոխել են Մեկուսարանի Բուշկետ, նա բարձր ջերմություն ունի։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ոստիկանությունը ուժեղացնում է անվտանգության միջոցառումները Վլադիմիրի մարզի թիվ 2 ուղիչ գաղութի մոտ, որտեղ Ալեքսեյ Նավալնիի կողմնակիցները պլանավորում են բողոքի ակցիա անցկացնել կալանավորին որակյալ բժշկական օգնություն տրամադրելու պահանջով։ Ծրագրողները պարբերաբար հարցեր են տալիս Նավալնիի առողջության մասին Ռուսաստանի ՆԿԳ մամուլի խոսնակին։ Դմիտրի Պեսկովն այսօր հերթական ճեպազրույցի ժամանակ ասել է, թե բոլոր հիվանդ բանտարկյալների հետ վարվում են որոշակի կանոններով և նրանց բուժումն ապահովվում է համապատասխան մակարդակով։ Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Անիես Կալամարը դիմել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, պահանջելով թույլ տալ Ալեքսեյ Նավալնուն հանդիպել բժշկի, որին նա վստահում է, ինչպես նաև անհապաղ ազատ արձակել քաղաքական գործչին։ Իրավապաշտպանն այս մասին գրել է Twitter-ում։ Կալամարը նշել է քաղաքական գործչի անհիմն ձերբակալության և նրա առողջական վիճակի վատարացման մասին։ Իրական վտանգավոր ռուսական պետությունը Նավալնիին դանդաղ մահվանքը ենթարկի, կարծում է Amnesty International-ի ղեկավարը։ Ալեքսեյ Նավալնին Նովիչոկով թունավորումից հետո ողջ մնացած մի քանի մարդկանցից մեկն է նրա առողջությունը հատուկ ուշադրություն է պահանջում, բայց դրա փոխարեն դիմադիրին քնից են զրկում, ինչը հավասարազոր է կտանքների, հավելել է Կալամարը։ Մինչև մարտի վերջին Amnesty International-ի ղեկավար նշանակվել է Անիես Կալամարը, Նավալնիի թունավորման գործով ՄԱԿ-ի հատուկ սեկուցողներից մեկն էր։ Նախորդին Նավալնին, որը պատիժը կրում է Վլադիմիրի մարզի համար 2 գաղութում, իր փաստաբանների միջոցով հայտնել է, որ իր ջոկատում 15 հոգի է, որոնցից 3-ը հոսպիտալացվել են տուբերկուլյոզով։ Նավալնի մոտ բանտային բժիշկները 38.1 ջերմաստիճան և ուժեղ հազ են արձանագրել։ 3 երեկոյան Նավալնի շտաբը հայտնել էր, որ քաղաքական գործչին տեղափոխել են բանտային հիվանդանոց սուր շնչառական հիվանդության ախտանիշների պատճառով։ Ժամանակ քաղաքական գործիչը շարունակում է հացադուլը, որը հայտարարել է մարտի 31-ին նրա փաստաբան Օլգա Միխայլովայի խոսքով, գաղութում գտնվելու պահից Նավալնին կորցրել է 13 կիլոգրամ։ Փետրվարի 2-ին Մոսկվայի Սիմյոնովսկի դատարանը Նավալնին 2013 թվականի Իվրոշեի քրեական գործով ուղարկել է գաղութ։ Այս որոշումը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը ոչ իրավաչափ է ճանաչել։ Ընդդիմադիրը պետք է բանտում անցկացնի մոտ 2.5 տարի։ Գաղութ տեղափոխվելուց 1.5 ամիս անց Նավալնին գանգատվել է մեջքի ցավերից, ոտքի հետ կապված խնդիրներից և անկնությունից։ Դրան 8 անգամ արթնացնում են գիշերվա ընթացքում, ընդ որում Նավալնին փաստաբաններին փոխանցել է, որ պատշաճ բժշկական օգնություն չի ստանում։ Նավալնիի թիմը հայտարարել է քաղաքական գործչի ազատ արձակման համար մեծ գարնանային հանրահավաքի մասին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Եվրամիության առաջնորդները Թուրքիայում այսօր բանակցելու են այդ երկրի ղեկավար Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Որքան էլ կողմերի միջև տարաձայնություններ են լինում, որքան էլ Բրյուսելից երբեմն կոշտ հայտարարություններ են հնչում, միևնույնն է, Թուրքիան միշտ կարևոր երկիր է մնում Եվրամիության համար։ Վերջերս Եվրամիության գագաթաժողովում Թուրքիայի հարցը ընդգրկված էր օրակարգում, թե զեկույցը, թե ամփոփիչ հայտարարությունում Թուրքիայի վերաբերյալ ձևակերպումները Անկարան ողջունել էր, գտնելով, որ այն Թուրքիայի հետ համագործակցության մասին է։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Ժամեր առաջ Անկարայում մեկնարկեց Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի և Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հանդիպումը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Եվրոպական բարձրաստիճան և եզակի այս հայցի նպատակն է հարթել վերջին ամիսներին ծրված տարաձայնությունները և նոր ուղիներ գտնել երկողմ կապերը սերտացնելու համար։ Թուրքիան մեր գերակայություններից մեկն է, այդից առաջ հայտարարել էր Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը, հավելելով, մենք Եվրամիության անդամ երկրների հետ պատրաստ ենք Անկարային կոնկրետ առաջարկներ ներկայացնել առավել կայուն և կանխատեսելի հարաբերություններ ունենալու համար։ Թուրքիային քաջալերելու նպատակով եվրոպացի դիվանագետները խոստանում են հավելյալ միջոցներ տրամադրել սիրիացի փախստականներին, արդիականացնել Մաքսային միությունն ու վերսկսել բանակցությունները Անկարայի հնարավոր անդամակցության շուրջ։ Բրյուսելում միաժամանակ ընդգծում են, ընդառաջ կգնան միայն մեկ պայմանով, եթե Թուրքիան փոխի իր սադրիչ քաղաքականությունը, հատկապես Հունաստանի հարցում։ Եթե Թուրքիան կառուցողական դիրքորոշում չորթեգրի և վերադառնա միակողմանի գործողություններին կամ սադրանքներին, մասնավորապես միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում, ապա մենք անկասկած կսառեցնենք համագործակցությունը։ Անցած շաբաթ Եվրամիության առաջնորդների գագաթնաժողովից հետո հայտարարել էր Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։
these cooperation measures.
Եվրամիության մոտեցումը կլինի փուլային ընդառաջ քայլերը կլինեն Անկարայի քաղաքականության հետ փոխկապակցված, France Press-ին ասել է Բրյուսելի բարձրաստիճան դիվանագետներից մեկը ընդգծելով, եթե Էրդողանը հրաժարվի համագործակցությունից, Բրյուսելը պատրաստ է ոչ միայն սառեցնել երկխոսությունը, այլև անցնել ցավոտ պատժամիջոցների։ Անկարան էլ իր հերթին է հայտարարում, որ մտադիր չէ հեշտ հանձնվել։ Ճիշտ է, վերջին շրջանում թուրքական լիրայի սրընթաց անկման, տնտեսական դժվարությունների և նահանգներում իշխանության եկած նոր վարչակազմի ֆոնին նախագահ Էրդողանը փոքրինչ մեղմել է դիրքորոշումը և անգամ բանակցություններ սկսել Հունաստանի հետ։ Թուրքիայի ձեռքում է սակայն շարունակում մնալ գլխավոր խաղակարտը՝ 4 միլիոն սիրացի փախստականների ճակատագիրը, ստիպելով եվրոպացի առաջնորդներին աչք փակել բազմաթիվ բացթողումների վրա։ Վերջին իրադարձություններն ակնհայտ դարձրին, որ Թուրքիայի դեպքում Եվրոպան պատրաստ է մի կողմ թողնել մարդու իրավունքների պաշտպանությունը հանուն աշխարհքաղաքական շահերի և միգրացիայի։ Օրեր առաջ հայտարարել է միջազգային ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկը՝ Human Rights Watch-ը, ընդգծելով, Էրդողանը գնալով ավելի հանդուգն է դառնում, Եվրամիությունը նույնչափ ընկրկում։ Կազմակերպությունը մանրամասնում է, Թուրքիան վերջերս դուրս եկավ կանանց իրավունքների պաշտպանության կոնվենցիայից և խորհրդանի երկրորդ ամենամեծ ընդդիմադիր ուժը կասեցնելու գործընթաց սկսեց։ Եվրամիության առաջնորդները, սակայն, ընդամենը մի քանի բառ արտաբերեցին։ Անցած ամիս Էրդողանի հետ հեռավար հանդիպումից հետո եվրոպացի առաջնորդները մամուլի հաղորդագրության մեջ մարդու իրավունքների պաշտպանությանը չէին էլ անդրադարձել, ինչն ամոթալի էր, փաստում է Human Rights Watch-ը, ընդգծելով, Եվրամիության հռչակած դրական օրակարգն ամենևին էլ դրական չէ, եթե անտեսում է մարդու իրավունքները, արհամարում եվրոպական արժեքներն ու դավաճանում Թուրքիայի քաղաքացիների ակնկալիքները։ Եվրոպացի առաջնորդների և Էրդողանի բանակցություններն այս պահին շարունակվում են փակ դռների ետևում։
Վիեննայում մեկնարկում է Իրանի միջուկային համաձայնագիրը վերականգնելու բանակցությունները, հիմնական հարցը ԱՄՆ-ի վերադարձն է պայմանագրին, որից Վաշինգտոնը դուրս էր եկել 2018-ին նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի օրոք։ Այս պահին, այս պահի դրությամբ Վիեննայի բանակցություններում ԱՄՆ Իրան ուղիղ հանդիպում նախատեսված չէ։ Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Իրանի միջուկային ծրագրի ճակատագրին նվիրված բանակցություններից առայժմ լուրջ սպասելիքներ չկան։ Ավստրիայի մայրաքաղաքում քիչ անց մեկնարկող հանդիպումից առաջ այս ուղերձն են հղում միջազգային հանրությանը, իրանցի և ամերիկացի պաշտոնյաները։ Մենք չենք թերագնահատում մեր առջև ծառացած մարտահրավերների ծավալը, սա դեռ սկիզբն է։ Այս բանակցությունների ընթացքում մենք որևէ արագ արդյունք կամ առավելևս դիվանագիտական ճեղքում չենք ակնկալում։ Հստակ է, որ այս բանակցությունները դժվար ընթացք կունենան, դրա հետ մեկտեղ մենք հասկանում ենք, որ մեր միջազգային գործընկերների և Իրանի հետ այս հանդիպումը առողջ առաջընթացին միտված քայլեր իրենից ներկայացնում։ Անցած գիշեր Վաշինգտոնում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուարության խոսնակ Նեդ Փրայսը։ Իրանցի պաշտոնյաների համոզմամբ ևս գոնե այս փուլում նման բանակցությունները թեև դրական երևույթ են, այնուհանդերձ որևէ էական փոփոխության չեն հանգեցնի։ Մենք ոչ լավատես ենք և ոչ էլ հորետես, սակայն վստահ ենք, որ ճիշտ ուղու վրա ենք։ Վիեննայի բանակցությունների մեկնարկից մի քանի ժամ առաջ հայտարարել է Իրանի կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալի Ռաբիեին։ Ընդգծեմ իդեպ, որ այսօրվա բանակցությունների ընթացքում իրանցի և ամերիկացի դիվանագետների ուղղակի շփումները բացառված են։ Այդ մասին հանդիպման ընթառաջ հայտարարեց Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Սայիդ Խաթեբզադեն։ Ռոյտերս գործակալությունն էր վկայակոչելով իր դիվանագիտական աղբյուրները, բանակցությունների կազմակերպման տեխնիկական դետալներից այսօր որոշ մանրամասներ է ներկայացրել։ Այսպես, ըստ գործակալության, Իրանի կողմից միջուկային հարցերով զբաղվող առանցքային դիվանագետի Աբաս Արաքչիի ղեկավարած պատվիրակությունը իջևանել է Վիեննայի կենտրոնում գտնվող հյուրանոցներից մեկում, իսկ Իրանի հարցերով Սպիտակ տան հատուկ բանագնաց Ռոբմելի գլխավորած թիմը հարևանությամբ գտնվող մեկ այլ հյուրանոցում է։ Ամերիկյան և իրանական պատվիրակությունների միջև կապն ապահովում են ֆրանսիացի դիվանագետները։ Ֆրանսիայի ներկայացուցիչներից բացի Վիեննայում են նաև 2015 թվականին միջուկային համաձայնագիրը ստորագրած մյուս 4 պետությունների՝ Ռուսաստանի, Չինաստանի, Գերմանիայի և Մեծ Բրիտանիայի պատվիրակությունները։ Հարկ է նկատել, որ բանակցությունների ընթացքը բարձրացնում են նաև այն վերջնական նպատակները, որոնք իրենց առջև դրել են Թեհրանն ու Վաշինգտոնը։ Իրանի Երևանի իշխանությունները պահանջում են անհապաղ կերպով եւ ամբողջությամբ վերացնել այն բոլոր պատժամիջոցները, որ սահմանվել էին Միացյալ Նահանգների կողմից Դոնալդ Թրամփի պաշտոնավարման տարիներին։ Միակ բանը, սակայն, որ այս փուլում կարող են առաջարկել ամերիկացիները, պատժամիջոցների աստիճանաբար վերացումն է, մի տարբերակ, որը Թեհրանում կտրականապես մերժում են։ Ամերիկյան կողմն իր հերթին հստակորեն արձանագրում է՝ միակողմանի զիջումներ կամ դիվանագիտական տպավորիչ ժեստեր չեն լինելու։ Վաշինգտոնի հիմնական նպատակն անփոփոխ է՝ բացառել Իրանի մուտքը միջուկային պետությունների ակումբ։ Մեր համապարփակ նպատակը Իրանի միջուկային ծրագրի մշտական և վերահսկելի սահմանափակումն է, որ Իրանը երբեք չկարողանա միջուկային զենքի տիրանալ և որ այդ կարգավիճակը վերահսկելի լինի։ Դա միայն մեր նպատակը չէ, դա նաև 5+1 ձևաչափում գործող մեր գործընկերների նպատակն է, հայտարարում էր Ned Price-ը.
That is the goal of our remaining partners in the P5+1.
Ազատության ցերեկային երկրորդ ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7:00-ին։